Ja. Työelämän murros. Kenen ehdoilla? No niin, eli tervetuloa kuuntelemaan. Tämä on tämän sivun sisältö podcast-muodossa. Eli jakso, podcast-jakso. Tänään sukellamme syvälle hallituksen työelämäuudistuksiin. Kun puhutaan työllisyyspolitiikasta, leikkauksista ja hyvinvoinnista, herää kysymys, kenen ehdoilla tämä kaikki tehdään. Ja miksi leikkaukset osuvat aina tiettyihin ryhmiin? Onko kaikki todella yhteisen hyvän nimissä vai onko kyse jostain muusta? Tätä olen pohtinut. Ja tätä saisi pohtia yhdessäkin. Viime aikoina on nähty merkittäviä muutoksia hallituksen työllisyyspolitiikassa. Puhutaan enemmän työn kannustimista lainausmerkeissä tai palkallisesta sopimisesta lainausmerkeissä. Kaikki nämä uudistukset on esitelty niin kuin positiivisessa valossa. Mutta minä en voi olla miettimättä, kenelle näistä toimista on todellisuudessa eniten hyötyä. Köyhät ja pienituloiset, niin ne tuntuu olevan ensimmäisiä, joihin leikkaukset kohdistuu ja heikennykset kohdistuu. Ja kysynkin, että miksi nämä kantaa sen suurimman taakan nyt tässä yhteisessä hyvässä. Ja sitten on tämä työttömyysturvan porrastaminen, jonka lainausmerkissä sanotaan kannustaa ihmisiä töihin. Kyllähän se jokainen tietää, että se kannustaminen on, se on todellakin lainausmerkeissä, koska eihän niitä työpaikkoja ole. Ei niitä ole niin paljon, että jokainen voi vaan mennä töihin. Kyllä se varmasti kannustaa hakemaan helpommin pienemmällä kynnyksellä, mutta ei se varmaankaan tule vaikuttamaan kokonaisuuteen yhtään mitenkään. Ja sitäkin tietenkin mietin ja pähkäillyt sitä, että miten se säästää niin kuin valtion rahoja, koska nämä työttömyysetuudet, niin sanotut ansiosidonnaiset, hän ei ole valtion rahasta. Mutta se kuulostaa periaatteessa järkevältä tuo ajatus, kun kannustaa ihmisiä töihin. Mutta mitä siinä sitten on, kun ei töitä vaan ole? Pätkätöillä ei elätä. Ja on näitä Amerikan ja Britannian malleja, että on ihan hirveästi pätkätöitä. Moni voi olla monessakin työpaikassa, mutta siltikään ei ole varaa edes asuntoon. Tämä pyörii varmasti monen mielestä, että auttaako tämä nyt ihmisiä tällainen vai ei. Vai tuleeko tästä päinvastoin, että menee syvemmälle näihin vaikeuksiin. Kyllä sitä mun mielestä pitäisi miettiä niin kuin laajemmalla näkökannalla ja enemmän. Tuloerot kasvaa. Olen tosi huolissaan tästä tuloerojen kasvusta. Kun leikkauksia tehdään hyvinvointipalveluihin ja ihan samaan aikaan annetaan verohelpotuksia sitten taas varakkaammille, niin sehän on kahdesta suunnasta köyhdyttämistä tietylle osalle kansaa. Ja jos, kun sanotaan, että se vähentää köyhyyttä, niin miten se, sitä sietää miettiä, miten se vähentää tai auttaa vähentämään köyhyyttä, jos pienituloisilta leikataan. Että se on nyt joku muu taustalla. Ja me on ajatellut sen näin, että, tai sanotaan kärjistetysti, että ajatellut, että pitää rikkaat rikkaina ja köyhät köyhinä. Se ei ole mun mielestä se koko syy, vaikka se on se on niinku keino, millä saadaan niinku tota rahan käyttöarvoa nostettua niin, että palkkataso ja tällaiset, ne niinku yleinen työntekijän kustannustaso pienenee. Se pienenee tai kevenee myöskin ja pienenee myös yksinyrittäjillä, yksityisillä yrittäjillä, pk-yrittäjillä. Jota se tarkoittaa, että työstä voi saada vähemmän niin tuota ansiota, koska se on euromääräisesti tuota kalliimpi se euro. Sitten on tämä paikallinen sopiminen. Paikallisopimus on, mistä puhutaan paljon, ja sitä on niin kuin koko ajan, niin se on ihan väärin perustein tuotu markkinoille koko juttu. Että ainahan on voinut sopia paikallisesti, ei koskaan sitä ole kielletty. Mutta ihan se sanotaan, että kun se tuo joustavuutta työmarkkinoille, niin joustavuutta siinä on aina ollut. Siinä ei ollut ikinä mitään semmoista, mistä ei olisi voinut joustaa johonkin. Työehtosopimuksien mukaisesti noudatettu paikallinen sopiminen on aina ollut mahdollista. Mutta ei sillä sitä ajata takaa. Se on ihan sama kuin tuo tuloerojen kasvu, millä sitä ajataan takaa. Se on työn halpuuttaminen, minun näkökanta asiaa. Että miten voi niin kuin esimerkiksi ajatella, että tämmöinen paikallinen sopiminen niin voi pienipalkkaiselle työntekijälle, miten ne voi mukaan neuvotella reilut ehdot, jos ei ole ammattiliiton tukea. Kyllä minä näen niin, että paikallinen sopiminen on tapa purkaa vähäisetkin työntekijän suojat. Ihan sen takia, että se liittyy nämä kolme asiaa. Tämä työttömyysturvan porrastus, leikkaukset tuloerojen kasvun nostaminen ja paikallinen sopiminen. Ne liittyy kaikki siihen, että saadaan ihmiset menemään pienemmillä vaatimustasoilla töihin yrityksille työvoimaksi. Ja sillä saadaan myöskin se, että esimerkiksi vaikka maahanmuuttaja tai joku tällainen, niin ei sillekään tarvitse sitten maksaa niin paljon palkkaa, kun ei kelleen muullekaan tarvitse maksaa niin paljon palkkaa. Ja se tässä on niin kuin mun mielestä se todellinen pohja, että työtä saadaan halvemmalla. Ja se koskee myöskin sitten samalla se yrittäjiä. Vaan semmoiset isommat yritykset, jotka, sä vois sanoa näin, että se on niin kuin kahdessa eri kerroksessa. On semmoinen kerros, missä raha kulkee ja liikkuu edelleen ja oikeastaan paremmin kuin aikaisemmin. Ja sitten on semmoinen kansan kerros, jossa raha liikkuu vähemmän kuin ennen. Niin näiden vähemmän rahaa liikkuvien kerroksessa niin ollaan valmiita tekemään työtä ja muuta pienemmillä korvauksella. Mutta sitten isompi kerros hyötyy ja tähän vähempien osasten kerrokseen liittyy myöskin nämä pienet yritykset. Ne ei ehkä välttämättä ole vielä sitä huomannut, mutta tulee sen huomaamaan, koska juuri heidän yrityksen ostovoimasta leikataan tuntuvia määriä. Mutta sitten on näitä leikkauksia sitten eri muotoisia. Asumistuen leikkaukset. Se on myös semmoinen jännä pointti. Jos on tarpeeksi pienituloinen henkilö, työtön tai yksinhuoltaja, mikä on nytkin tiukoilla, ja asumistukea leikataan, ja sitten pitäisi muuttaa niinku halvempaa vuokra-asuntoa ja muuta vastaavaa. eihän niitä halvempia vuokra-asuntoja ole enempää, määränsä enempää, en hivo kaikki mennä. Sille leikataan sitä toimeentulotuen osaa, eli asumistuen osaa pois, ettei tarvitse maksaa sitä. Ja sille haetaan ihan samaa asiaa kuin näillä kaikilla aikaisemmillekin, että saadaan sille vähempi osaselle semmoinen todellinen kurjuus aikaiseksi, jotta se on rumilla sanoilla, rumasti sanoen, kannustetaan sitä liikkumaan sieltä johonkin. Ja yhtälönä jos ajatellaan, että työpaikkojen määrä ei todellisuudessa tule kyllä lisääntymään, väittää nämä sitten ihan mitä vaan, se ei tule lisääntymään, niin mihin se kannustaa? Näissä on olemassa monissa maissa esimerkkejä, missä on ikävästi nähty, mihin se kannustaa. Rikollisuuteen, epärehellisiin keinoihin ja laiminlyönteihin, vakuutusmaksujen laiminlyönteihin, kaikkea sellaiseen. Tulee vähän semmoisia slummialueita ja tämmöisiä. Mutta sillä saadaan halpaa työvoimaa. Sitä on minun ajatus, että näin sitä tehdään. Sitten on tämä 100 000 työpaikkaa. Mä kirjoitin siitä, että 100 tonni satonen. Ja saksi käsi purra. Eikä ne ole edes mitkään minun keksimät nimikkeet, vaan lainasin niitä ihan yleisesti käytössä olevia nimikkeitä. Ja kummallakin viitataan kyllähän täysin siihen, mistä tässä on kysymys. 100 tonni satosen lupaukset on perusteettomia. Minun nähdäkseen on täysin perusteettomia. Ei tule 100 000 uutta työpaikkaa näiden entisten lisäksi, mitkä oli lähtökohta ennen näitä uudistuksia. Ennen tätä rakenteellista uudistusta olevaan tilanteeseen, mihin luvattiin 100 000 uutta työpaikkaa. Sehän tulee olemaan, on jo nyt, täyttä poppua. 100 000 työpaikkaa voi olla, että syntyy tämän hallituskauden aikana. Mutta kyllä sieltä poistuu myöskin aikamoinen määrä. Eli tilanne voi olla, että se on lopputulemaltaan jopa huonompi. Pelkään pahoin, että onkin kuin lähtötilanteessa. En tiedä, kenen selkänahasta nämä sitten säästetään, nämä asumistuen leikkaukset, mennäkseen siihen takaisin. Koska se menee kuitenkin toimeentulotuen puolelle sitten. Se sama raha on sitten täytyy jollain tavalla kuitenkin saada, että voi ostaa ruokaa ja elää. Siinä nyt sitten mietitään, että kuka sen loppujen lopuksi maksaa. Ei se yhtään halvemmaksi tule mennyt nähdäkseen. Mun mielestä näitä pitäisi näitä asioita niin kuin miettiä ja ihan kyseenalaistaa ja miettiä niin kuin monelta kantilta, koska ei se ole niin yksiselitteistä kumminkaan päin, vaikka nyt tässäkin me kritisoin kovasti, mutta se pitäisi oikeasti miettiä, niin kuin, että millä tavalla yhteiskuntaa saa pyörimään, mikä nostaa sitä yhteiskunnan kehitystä, tasoa. Niin kyllä jotenkin tuntuu todella erikoiselle keinolle tämä tämmöinen, että täällä sitä niin kuin pelastaisi tästä ja nostaisi mihinkään suuntaan. Varsinkin kun vaalisloukkanissa sanottiin, että me nyt on aika lopettaa velaksi eläminen. Ja tästä on kulunut kuitenkin sen verran aikaa, että nyt joutuu vähän selittelemään, mitä se slogani mahtoi tarkoittaa, niin siinähän sanottiinkin kuulemma, että emme me ole luvanneet lopettaa velaksi elämistä. Saman puolueen lauseita kumpikin aikaa kulunut välissä. Mutta totuushan se onkin. Velkaahan otetaan ennätysmääriin. Ja rahaa syödään molemmista päistä. Minä itse näkisin, että se on hirvittävän suuri tuhlaaminen ja semmoinen rahalla mälläämistä, mikä tällä hetkellä tehdään. Että tuhlataan heikompiosasten sen kansanosan kaikki rahat. Mällätään ne varakkaampien ja parempiosasten bileisiin. Ja otetaan vielä lisää lainaakin, että rahat varmasti riittää siihen pidetykseen. Tämä on niin kuin minun näkökantaa. Ja sitähän pitäisi miettiä ja pähkäillä, että onko siinä oikeasti jotain toista näkymää olemassa. Siksi mä kirjoitan niin kriittisesti ja rujostikin asiaa ja sarkastisesti. Koska mä oon aika vakavissaan, että tässä on nyt joku. Tää ei oo sille, mille sitä halutaan näyttävän. Tää on paljon syvempi asia. Paljon raaempi asia, kuin mille siitä halutaan julkisesti halutaan näyttää. Tämä on oikeasti sellainen asia, mikä on kaikkein suurin, vakavin, vaikuttavin rakenneuudistus työelämässä, mitä on Suomen historiassa tehty sitten 100 vuoden jälkeen.